Великопостная рэкалекцыі для папы і іерархаў рымскай курыі правядзе ксёндз Жазэ Талентіна Мендонса, партугальскі душпастар, тэолаг і паэт, віцэ-рэктар Лісабонскага каталіцкага універсітэта і кансультант папскай рады па культуры. 53-гадовы святар вельмі вядомы ў сваёй краіне. У 2014 годзе ён быў афіцыйным прадстаўніком Партугаліі на сусветным дні паэзіі, які адзначаецца кожны год па ініцыятыве ЮНЕСКА. Духоўныя практыкаванні пройдуць 18-23 лютага. Як і ў папярэднія гады, месцам іх правядзення будзе не Ватыкан, а невялікі італьянскі горад Арыча, які знаходзіцца прыкладна ў 30 кіламетрах ад Рыма. Праграма рэкалекцыі прадугледжвае штодзённую эўхарыстыю, адарацыю, малітву і праслухоўванне духоўных разважанняў. Сёлета яны будуць прысвечаны самым глыбокім прагненням чалавека і Бога, паведаміла ватыканская газета «Л'Осерваторе Романо». Па традыцыі на час рэкалекцыі святога айца будуць прыпынены ўсе прыватныя і спецыяльныя аўдыенцыі, у тым ліку агульныя, якія праходзяць з удзелам шматлікіх вернікаў па серадах.